حاكم عمر خيام نيشابوري. حاكم عمر خيام پارس әдебиетіндегі жұмбақтардың бірі. Оның шығармашылығы ғасырлар бойы талқыланып келеді. Армысыздар ардақтағайын, حاكم عمر خيام نيشابوري туралы бағдарламамыздың үшінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен эпизодта біз Хайямның математика және астрономия саласындағы жетістіктерін қарастырдық. Омар Хайямның күнтізбені қалай өзгертіп, Джалали деген жаңа күнтізбе дайындағанын айттық. Хайям тарихта бірінші рет үш белгісі бар есептер мен биномдық кеңею коэффициенттері бар теңдеулерді шешу әдісін ұсына алды. Бүгінгі эпизодта Омар Хайямның басқа бір қырын таныстырғымыз келеді. Ақын әрі Сопы Хайям туралы айтып, оның рубайларындағы ойларын баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Омар Хайям көзі тірісінде өлеңдерімен емес, математика мен астрономиядағы білгірлігімен танымал болған. Хайям бір күні өзінің өлеңдер кітабы әлемнің ең әйгілі кітаптарының біріне айналады деп ешқашан ойламаса керек. Хайям рубайлары деген атпен танылған өлеңдер әлем әдебиетіндегі ең кіші өлең жинақтарының бірі. Оның оқырмандары өте көп. Бірақ осы кішкентай кітап қалайша танымалдық шекараларын кесіп өтіп, өлең жолдары әлемнің ең алыс нүктелерінде айтылып жатыр. Жолдауы жаһандық сипат алатындай, бұл кішкентай кітапта қандай философия мен алхимия бар? Кез келген рухпен байланыс орнататындай, Хайям рубайларында қандай сыр жасырылған? Хайям парс әдебиетінің сәулетшілерінің бірі. Ол туралы пікірталас жүріп жатқанына ғасырлар болды. Хайям сопы әрі діншіл адам болды ма? Әлде шариғатты терістеп, ләззат алуды көздеген адам болды ма? Ақынның екі қырлы тұлғасы туралы пікір қайшылығы ақиқат болудан бұрын бір қате түсінікке негізделген. Шын мәнінде әр адам өз көзқарасы тұрғысынан Хайямға серік болып, оның өлеңдерін талдаған. Сопылық сарынға жақындар Хайямның өлеңдерінде діни және сопылық қырларды көрнекті етіп көрсетуге тырысқан. Басқа топ Хайямды ләззат қуған дінсіз адам деп көрсету үшін оның бүкіл өлеңдерін осы сарында тәпсірлеген. Хайям өлеңдеріндегі тақырып пен мағынаның ұшқырлығынан әркім оны әрқилы түсінеді. Әркім өзінің идеологиялық түсінігіне қарай тәпсірлейді. Шындығында Хайям құдай танушы әрі құдай іздеуші ақын. Сол себепті ол болмыс философиясында ғалам мен адамдар жаратылысы туралы толғанады. Осы ойларды оның өлеңдерінен табуға болады. Хайям елең еткізетін өлең түрінде өз ойын ұғымын жеткізу үшін рубаи төрттаған қалыбын таңдаған. Бұл төрттағандарда Хайям өзінің философиялық ойларын ең әдемі қалыпта баяндаған. Ол рубайларды өзінің философиялық ойларын жеткізу үшін жазған. Хайямның өз заманында ақын ретінде атағы шықпай, данышпан философ ретінде танымал болуының себебі де осында. Бірақ кейін оның нәзік те философиялық төрттағандары айқындалып, оның есімі әлемге әйгілі ақындардың қатарына енді. Хайямның өлеңдерінен байқалатын тағы бір ерекшелік, оның төрттағандары өте қарапайым да таза жазылған. Әсіре поэтикалық көркемдік пен жасандылықтан ада. Бірақ оның сөздері байсалды да салмақты. Оның өлеңдері асқан шешендікпен жазылған. Хайямның барлық өлеңдері мағыналы. Ол лепірме сөз бен жағымпаздыққа ұмтылмаған. Ол данышпан хәкім болғандықтан бар күш жігерін өз ойы мен тиісті мағынаны жеткізуге жұмсаған. Хайям өлеңдеріндегі мағыналар өте нәзік, дәл, ерекше. Мұндай өлеңдер кез келген қиялдан, жасандылықтан жоғары тұрады. Ол әзіл қой емес, сондықтан оның өлеңдері салмақты. Әзіл оспағы жоқ. Хайям өлеңдерінде қолданған тақырыптардың ішінде өлім мен өмір екі маңызды тақырып және оның ойлау жүйесінің басты ұстыны болып табылады. Хайям өлеңдерінің көбінде дүниенің жалғандығы мен өлім тақырыбы кең талқыланған. 20-шы ғасырда өмір сүрген француз аудармашысы әрі иран танушысы Пьер Паскаль Хайям рубайларының француз тіліне аудармасына кіріспесінде өлімді Хайям төрттағандарының басты тақырыбы мен ерекше ойы ретінде атаған. Бұл ойдың Хайямның өлеңдерінде үстемдік еткені сонша, ол адамдарға мүмкіндікті пайдалануға кеңес берген жерде де өлім туралы айтып өткен. Бірақ бұл өлімнен қорқу дегенді білдірмейді. Өйткені психологиялық қағидалар бойынша өлуден қорқатын адам мұншалықты өлімді еске алмайды. Керісінше, мүмкіндігінше бұл тақырыптан алшақ болады. Хайям өлеңдерінің көпшілігінен өмір мен өлімнің қарама-қарсылығын көруге болады. Бұл тақырып әр төрттағанда көркем де әдемі бейнеленген. Осы қарама-қайшылықты өз өлеңдерінің көпшілігінде көрсете отырып, Хайям өз аудиториясына өмірдегі сәттердің құндылығын еске түсіруге және қолда бар уақытты пайдалануға шақыруға тырысқан. Хайям төңірегіне терең үңіліп, құмыралар мен саз үйлерде, шөл дала мен абатталған ғимараттардың қирандыларынан өлімнің қолын көрген. Ол басы мен аяғынан бейхабар халықтың бүгіні мен өткенін ой елегінен өткізе отырып, жыр түрінде дабыл қаққандай өзінің ескертуі мен зарын жазған. Ол өзінің төрттағандарының бірінде бұрын өмір сүрген және біреуді сүйген ғашықты еске алған. Бірақ өлім оны жойып, құмырашылар оның топырағынан құмыра жасаған. Мына көзі мен сияқты зарлы ғашық болатын, сұлу әйелдің бұрымына байлаулы болатын. Оның мойнында көріп тұрған гүлдесте сүйікті жардың мойнына асылған қол болатын. Бұл төрттағанда Хайям оқырманға көбірек әсер ету үшін саналы түрде топырақ, саз бен көзені құнды әрі әдемі нәрсеге теңейді. Міне осылайша өзі қалаған ұғымды көркем әрі әсерлі жеткізуді көздеген. Рубайлардың бір бөлігінде Хайям өлім туралы ештең айтпайды, бірақ өмірдің өтпелі екеніне сілтеме жасайды. Осылайша өлімнің жақындағанын еске салып, бізге өмірдің сәттерін бағалай отырып, өлімнің ызғарлы табынан құтылуға және жеңіл өмір сүруге кеңес береді. Ойшылдар мен ғұламалар және оның ойларына қызығушылардың арасында Хайямның алатын орны ерекше. Мұнымен қоса жазушылар арасында да беделді орынға ие. Өлеңдерінің тақырыбына байланысты ол оқырмандар арасында да танымал. Оның өлеңдерін көптеген әншілер мен суретшілер өз шығармаларында пайдаланады. Осы көрнекті ақынның есімімен байланысты ирандық музыкадағы әдемі мәдени рәсімдердің бірі Хайям Хани, Хайям оқулары. Хайям оқулары немесе Хайями Нишапурдан Бушерге дейін шаттыққа толы философиялық рәсім ретінде қабылданатын Хайям өлеңдерін оқу стилі. Иранның оңтүстігіндегі әсіресе Бушердегі өнерпаздар арасында ерекше танымал. Мәдени және көркем мұра ретінде бұл рәсім Иранның рухани мұраларының тізіміне тіркелген. Иранның оңтүстігі өте қарқынды өлке. Бұл аймақтан музыканың түр түрін кездестіруге болады. Бұл жерде хайам оқуларының сарыны басқа поэтикалық оқуларға қарағанда қуаныш пен шаттыққа толы. Өйткені ол хайямның ойымен біте қайнасып жатыр. Шын мәнінде хайям оқулары бұл дүниеде бақытты өмір сүруді басты мақсат санайтын, жүрекке өткеннің мұңы мен болашақтың үрейіне жол бермейтін хайям көзқарасына негізделген философия. Осылайша хайям оқулары тек поэзия мен музыкаға толы кеш емес, бақытты өмір сүру және бүгінгі күнді қабылдау философиясы. Айтқанымыздай, хайямның ойынша дүние өтпелі. Барлығына өмір сүруге және осы әлемде жүріп өтуге қысқа уақыт берілген. Сондықтан оны пайдаланып, күндерді шаттықпен өткізген абзал. Бушер халқы да ежелден келе жатқан дәстүр бойынша хайямның өлеңдерін жеке жиындарда, ерлер кештерінде оқитын. Орындалу әдісі келесідей. Иранның ежелгі әдет-ғұрыптарының көбі сияқты, әуелі жиынның жетекшісі ұлыларға құрмет білдіру үшін кіріспе ретінде хафиздің немесе басқа да атақты ақындардың өлеңдерін оқи бастайды. Содан кейін қонақтар бірте-бірте әннің ырғағына қосылып, хайямның төрт тағандарын топ-топ болып дағыра мен сыбызғының сүйемелдеуімен айтады. Орындаудың бұл түріне ирандық музыкалық сарын әсер еткен. Бұл рәсімді орындауда ырғақты да үйлесімді қол соғылады. Хайямның сәтті өмір сүру философиясын еске түсіруге тырысатын жылы сарын төрт түрлі стильде және шәки скептицизм мақамында орындалады. Және қатысушылар мен қарапайым адамдардың қолдарындағы жеті тесікті сыбызғы, темір сыбызғы, жұпты сыбызғы, томбак пен барабан аспаптарының сүйемелдеуімен орындалады. Отандық музыканың бұл түрі біркелкі және қызықсыз болып көрінбей, керісінше қызықтырақ бола түсу үшін әуенді құбылтып, көтеріп, құлдыратумен қатар жүреді. Хайями рәсімін қыздыру үшін олар Иранның оңтүстігінде кең таралған эпикалық музыканың түрі болып табылатын бушерлік язлелерден де көмек алады. Мұны оңтүстік өңір тұрғындарының сезімі мен эмоциясының ең биік көрінісі деп атайды. Хайями рәсімі әдетте екі бөліктен тұрады. Алдымен олар хайямға тиесілі төрт тағандардың бірін оқиды. Содан кейін олар язле немесе хелалиус орындайды. Бұл бушерлік музыканың ескі түрлерінің бірі. Оның ырғағы жылдамырақ. Қол алысу, қол шапалақтау бұл рәсімнің тағы бір бөлігі. Содан кейін екі немесе бірнеше рубайы оқылады және қатысушылар қайталайды. Кейде дәстүрлі билерде орындалады. Бұл бушерлік поэзия кешіне ерекше көңіл күй сыйлайды. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, 1836 жылы хайям оқулары басталып, бұл рәсімге көпшілік тартылды. Иранда хайям өлеңдерін ең мықты оқитындардың бірі ретінде марқұм Хусейн Моуджи мен марқұм Расул Чуштариді атауға болады. Сондай ақ ұстаз Рухолла Сафави мен ұстаз Ғұлам Реза Вазан да осы өнерде жарқырай көрінді. Бушердегі хайям оқуларында ақындар мен әншілер өз талғамы мен қабілетіне сәйкес хайямның ұйқасы мен ырғағына келтіріп, көпшілік алдында суырып салып өлең оқиды. Суырып салмалылық кез келген адамның қолынан келе бермейтін айрықша қабілеттердің бірі. Бұл өлеңдердің шаттыққа толы болатыны сондай, қонақтардың бәрін қуантады. Хайямның философиясы, өмірге деген көзқарасы және соған қатысты мәселелер бушер халқының өмір салты, көңіл күйі мен мінез құлқына ерекше үйлеседі. Бушер халқы хайямның жолдауын өз өмірлерінің басты ұран етіп алған сияқты. Олар шаттықта өмір сүруді күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырып алған. Кейбір қоғамтанушылардың пайымдауынша, бұл мәселеге географиялық және климаттық жағдай әсер еткен болуы мүмкін. Олардың сенімінше, Иранның оңтүстігінің ыстық ауа райы, өмірдің қиындығы және жұмыстың машақаты олардың хайям өлеңдеріне бет бұруына себеп болған. 14-ші ғасырда өмір сүрген тарихшы, қоғамтанушы әрі этнограф Ибн Халдунның Әл-Эбар кітабында ыстық аймақтарда тұратын халық арасында сезім маңызды да айрықша рөлге ие. Бұл аймақтардың халқы музыка тұрғысынан жылдамырақ ырғақты қажет етеді делінген. Осы тұрғыдан хайямның өлеңдері оның туған жері Нишапурдан жырақ жердегі оңтүстік тұрғындарының музыкалық күйімен үйлесіп, олардың жиындарына көптеп келеді. Ардақты ағайын, Хәкім Омар Хайям Нишапури атты подкастымыздың үшінші эпизоды аяқталды. Бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Подкастың келесі әрі соңғы эпизодында Хайям өлеңдерінің жүздеген жылдардан кейін қалайша әлем поэзиясында танылғаны жайлы баяндайтын боламыз. Оның өлеңдерін алғаш рет аударған адам Фицджеральдпен таныстырамыз. Содан соң Хайямның рубайларын оқып, Нишапурдағы ақынның кесенесі жайлы айтып өтеміз. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.